Գլուխ 14-րդ Միստր Կեչումենը չկարողացավ Քլայդից իմանալ ավելին, քան իմացել էին Մեյսոնն ու Սմիլին։ Թեև որևէ մեկի շփոթ ցուցմունքներից փաստերի մասին ամենաճշգրիտ գաղափարը կազմելու համար Կեչումենը շատ ճարտար էր, բայց նա էլ լավ չէր հասկանում զգացմունքների բնագավառը, իսկ այդ անհրաժեշտ էր Քլայդի գործում։ Նա չափազանց խիստ օրենսգետ էր, սառը և զգուշավոր։ Այդ պատճառով հուլիսյան մի տոթոր Կլայդին ամբողջ 4 ժամ չարչարելուց հետո նա վերջի վերջո ստիպված էր ձեռք քաշել, համոզվելով, որ Քլայդը, որպես չարագործ, հանդիսանում է ողորմելի անճարակության և անընդունակության տիպար, որին պատահել է երբևէ։ Իր ժամանակին Սմիլիի մեկնելուց հետո Մեյսոնը Քլայդի հետ գնաց Բիգ Պիտերն և այնտեղ գտավ երոտանին ու լուսանկարչական ապարատը, և բացի այդ Քլայդից լսեց մի շարք նոր ստեր։ Հիմա նա հաղորդեց Կեչումենին, որ թեև Քլայդը պնդում է, թե իբր լուսանկարչական ապարատ չուներ հետը, սակայն ինքը, Մեյսոնը, դրա հակառակը հաստատող ապացույցներ ունի։ Քլայդի մոտ ապարատ կար, և նա իր հետ վերցրել է այն լիկուրկից մեկնելիս։ Սակայն Կեչումենի հարցին Քլայդը կարողացավ միայն պատասխանել, թե ապարատը հետը չէր վերցրել, և թե գտնված երոտանին իր ապարատինը չէ։ Այդ սուտը անչափ վրդովեց Կեչումենին, որը վճռեց այլևս չվիճել նրա հետ ոչ մի բանի մասին։ Սակայն Բրուքհարտը նրան հրահանգել էր, ինչ էլ որ լինեն իր անձնական եզրակացությունները Քլայդի նկատմամբ, համապատասխան մի փաստաբան ընտրել նրա համար։ Դա անհրաժեշտ է, քանի որ շոշափվում է Գրիֆիթսների, եթե ոչ պատիվը, գետ գթասերտությունը։ Իսկ արևմուտքում ապրող Գրիֆիթսները, ինչպես Բրուքհարտն արդեն բացատրել է նրան, ոչ մի կոպեկ չունեն, և առհասարակ ցանկալի չէ նրանց խառնել այս գործի մեջ։ Դրա համար էլ վճռեց իր մեկնելուց առաջ դատապաշտման գտնել։ Եվ բոլորովին անտեղյակ լինելով տեղական քաղաքական կացությանը, գնաց կատարակի շրջանի ազգային բանկի դիրեկտոր Այրե Քելլոգի մոտ։ Քելլոգը դեմոկրատ պարտիայի տեղական կազմակերպության նշանավոր գործիչներից մեկն էր։ Կեչումենը չգիտեր այդ։ Իր կրոնական ու բարոյական հայացքների բերումով Քելլոգը չափազանց վրդովված էր այդ ոճիրով, որի մեջ մեղադրում էին Քլայդին։ Բայց մյուս կողմից նա շատ լավ գիտեր, որ այդ գործը ճամփա է բացում մոտալուտ ընտրություններին ռեսպուբլիկական պարտիայի նոր հաջողությունների համար, և չէր կարող չնկատել, որ չպետք է ձեռքից բաց թողնել Մեյսոնին հակագործելու այդ առիթը։ Ճակատագիրը Քլայդի և նրա գործած ոճրի կերպարով բացահայտորեն նպաստավոր էր ռեսպուբլիկական պարտիայի մեքենային։ Բանն այն է, որ այդ սպանությունը հայտնաբերվելուց հետո Մեյսոնը սկսեց այնպիսի լայն համբավ վայելել գրեթե ամբողջ երկրում, որպիսի համբավ այս շրջաններում անհիշելի ժամանակներից ի վեր չէր շահել ոչ մի դատախազ։ Թերթերի թղթակիցներ, ռեպորտյորներ, նկարիչներ գալիս էին այնպիսի հեռավոր քաղաքներից, ինչպիսիք են Բուֆալոն, Ռոչեստերը, Չիկագոն, Նյու Յորքը և Բոստոնը, որպեսզի տեսակցություն ունենան ուրվագծեն կամ նկարեն Քլայդին, Մեյսոնին, Օլդեն ընտանիքի ողջ մնացած անդամներին և ուրիշներին, և բոլորը գիտեն ու տեսել են այդ։ Իսկ տեղական հասարակության մեջ Մեյսոնը միահամուր գովեստի առարկա է դարձել, և մինչև անգամ ամբողջ նահանգի դեմոկրատ ընտրողները այդ խնդրում միացել են ռեսպուբլիկականներին, հավաստելով, որ Մեյսոնն ուղամիտ մարդ է, որ այդ մարդասպանի հետ վարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես նա արժանի է, և որ Գրիֆիթսների և այն հարուստ աղջկա ընտանիքի, որին, ինչպես երևում է, ոճրագործը փորձել է նվաճել բոլոր դրամները, ոչ մի չափով չեն կարող ազդել այդ ժողովրդական տրիբունի վրա։ Ահա իսկական դատախազ, վստահ եղեք, նրա անունը չի կորչի։ Եվ իրոք, Կեչումենի գալուց առաջ դատաքնչական մի հանձնաժողով Մեյսոնի ներկայությամբ, ինչև անգամ նրա ղեկավարությամբ, քննարկեց Ռոբերտայի մահվան հանգամանքները և որոշեց, որ աղջիկը մեռել է մի ոմն Քլայդ Գրիֆիթսի ծրագրած ու գործադրած ոճրի հետևանքով, որ այդ Քլայդը ներկայումս գտնվում է Բրիջբուրգի բանտում, որտեղ և պետք է մնա մինչև շրջանի երթվյալների խորհրդի վճիռը։ որովհետև մոտիկ ապագայում գործը պետք է ներկայացվի այդ խորհրդի քննարկմանը։ Եվ Մեյսոնը, ինչպես դա հայտնի է բոլորին, մտադիր է խնդրել նահանգապետին, որպեսզի գումարվի Գերագույն դատարանի արտակարգ նստաշրջանը, հետևաբար և անմիջապես գումարել շրջանի երթյուալների խորհրդի նստաշրջանը, և քննարկվեն ցուցմունքներն ու հանցանշանները, վճռվի Քլայդին դատի տալու կամ ազատ արձակելու հարցը։ Եվ ահա գալիս է Կեչումենը և հարց տալիս, թե հնարավոր չէ այստեղ գտնել մի ընդունակ փաստաբանի, որին կարելի լինի հանձնարարել Քլայդի պաշտպանությունը։ Եվ Մեյսոնին չեզոքացնելու համար Քելոգն իսկույն հիշեց ոմն Էլվին Բելնեպին, Բելնեպ և Ջեֆսոն փաստաբաններ ֆիրմայից։ Նա արդեն երկու անգամ նահանգի սենատոր էր եղել, երեք անգամ դեմոկրատ պարտիայի ներկայացուցիչը շրջանի խորհրդում, և վերջին ժամանակներս շատ նշանավոր դեմոկրատներ գտնում էին, որ նրան պետք է առաջ քաշել ամենաբարձր պաշտոններից մեկին, հենց որ դեմոկրատ պարտիային կհաջողվի իր ձեռքը վերցնել շրջանի վարչական ապարատը։ Եվ իրոք, ընդամենը 3 տարի առաջ դատախազի պաշտոնի համար մղված պայքարում այդ Բելնեպը դեմոկրատական ցուցակի բոլոր թեկնածուների մեջ Մեյսոնի ամենավտանգավոր ախոյանն էր։ Քաղաքական տեսակետից նա այնքան հարմար մարդ էր, որ այս տարի պատրաստվում էին նրա թեկնածությունը դնել շրջանային դատավորի պաշտոնի համար, որ հույս ուներ ձեռք բերել Մեյսոնը։ Եվ եթե չլինեին Քլայդի հետ առնչություն ունեցող անակնկալ և ապշեցուցիչ դեպքերը, Բելնեպը ընդհանուրի կարծիքով կընկներ թեկնածուների ցանկը և կընտրվեր։ Միստր Քելլոգը նեղություն չկրեց բացատրելու Կեչումենին այդ շատ հետաքրքրական քաղաքական կացության բոլոր այդ մանրամասնությունները, բայց հայտնեց, թե որպես Մեյսոնի հակառակորդ, միստր Բելնեպը բացառապես հարմար, գրեթե իդեալական մարդ է։ Այդ փոքրիկ առաջաբանից հետո Քելլոգը առաջարկեց անձամբ առաջնորդել Կեչումենին Բելնեպ և Ջեֆսոն ֆիրմայի գրասենյակ, որ գտնվում էր դիմացը։ Նրանք դուրը խփեցին։ Նրանց ներս թողեց շատ համակրելի տեսքով մի մարդ, մոտ 48 տարեկան, դյուրաշարժ, միջահասակ։ Նրա գորշ կապույտ աչքերը Կեչումենին թվացին պատուհաններ, որոնցից նայում էր բացահայտորեն թափանցող խելքը, թեև գուցե ոչ չափազանց ուժեղ և լայնախոհ։ Բելնեպը կարողանում էր իրեն այնպես պահել, որ բոլոր շրջապատողները հարգում էին նրան։ Նա համասարան ավարտ էր։ Պատանի հասակում շնորհիվ իր արտաքինի, կարողության ու հասարակական դիրքի, նրա հայրը դատավոր և սենատոր էր, լիառատ վայելել էր այն, ինչ կարելի է կոչել քաղաքացու կյանք։ Այդ պատճառով էլ այդ ամբողջ անճարակությունն ու կաշկանդվածությունը, կրքի պորտկումներն ու մյուս սեռին հակումը, այն, ինչ այժմ էլ դեռ հուզում էր Մեյսոնին և հաճախ վճռականորեն ազդում նրա վարմունքի վրա, Բելնեպի համար վաղուց անցել գնացել էր։ Հոգեկան հավասարակշռությունն ու հանդուրժողությունը նրան թույլ էին տալիս ըմբռնել բարոյապես ու սոցիալապես միջակ չափով ոչ չափազանց խճճված դեպքերը, որոնք նրան պատահում էին կյանքում։ Իհարկե, այդ մարդը հենց իր բնությամբ ընդունակ էր առանց Մեյսոնի ունեցած մոլեգին կրկոտության մոտենալ այնպիսի մի դատի, ինչպիսին էր Քլայդի գործը։ Ինքն անձամբ, երբ 20 տարեկան էր, մի դժվարին դրության մեջ էր ընկել, մնալով երկու աղջիկների միջև։ Մեկի հետ նա միայն խաղ էր անում, իսկ մյուսին լրջորեն սիրահարված էր։ Գայթակղեցնելով առաջինին և կանգնելով երկընտրանքի առաջ, ամուսնանալ թե փախուստ տալ, նա ընտրել էր փախուստը։ Բայց նա խորոք ամեն ինչ պատմել էր հորը, և նա խորհուրդ էր տվել արձակուրդ գնալ, իսկ այդ միջոցին դիմել էին ընտանեկան բժշկի օգնությանը։ Հետևանքն այն եղավ, որ $1,000 ծախսելով և վճարելով հղի աղջկա ու տիկայում տեղավորվելու ծախսերը, հայրը վերջի վերջո որդուն ազատեց դժվարին դրությունից և հնարավորություն տվեց նրան վերադառնալու, ապա և ամուսնանալու մյուս աղջկա հետ։ Այդ պատճառով էլ թեև Բելնեպը բնավ չէր համակրում ավելի դաժան ու վճռական գործելակերպի, որով Քլայդը, եթե հավատանք մեղադրանքին, փորձել է խուսափել պատասխանատվությունից, Բելնեպը իր իրավագիտական պրակտիկայի բոլոր տարիներին չէր կարողացել ըմբռնել մարդասպանի հոգեբանությունը։ Այնուամենայնիվ նա հակամետ էր մտածելու, որ սերն է կուրացրել և դյութել Քլայդին։ Չէ որ զրույցներ են շրջում այն մասին, որ նա սիրավեպ է ունեցել մի հարուստ աղջկա հետ, որի անունը դեռ չի հրապարակվել։ Չէ որ նա աղքատ, սնափար ու պատվասեր էր։ Զրույցների համաձայն դա հենց այդպես է, և Բելնեպը մինչև անգամ մտածում էր, որ շրջանում ստեղծված քաղաքական դրության մեջ ինքը կարող է իր համար բավականին օգտակար կերպով և միստր Մեյսոնին մեծ հիասթափություն պատճառելով կազմակերպել Քլայդի պաշտպանությունը, գոնե ստեղծել մի շարք դատական հակաճառություններ և հետաձգումներ, որոնց շնորհիվ միստր Մեյսոնին այնքան էլ հեշտ չի լինի հափշտակել շրջանային դատավորի պաշտոնը, ինչպես երևակայում է նա։ Միթե հիմա չի կարելի իրավաբանական եռանդուն միջոցառումների օգնությամբ, չնայած հասարակության հարաճուն թշնամությանը, և մինչև անգամ հենց դրա պատճառով միջնորդել, որ դատավորությունը տեղափոխվի մի այլ շրջան և կամ հետաձգվի, որովհետև դա հարկավոր է նոր ցուցմունքներ հավաքելու համար։ Այդ դեպքում դատավորությունը կսկսվի միայն այն ժամանակ, երբ միստր Մեյսոնը կդադարի դատախազ լինելուց։ Բելնեպը իր երիտասարդ ընկերակցի միստր Ռուբեն Ջեֆսոնի հետ, որ վերջերս տեղափոխվել է Վերմոնտ նահանգից, արդեն մտորում էր այդ մասին։ Եվ ահա եկավ միստր Կեչումենը միստր Քելլոգի ուղեկցությամբ։ Ապա խորհրդակցեց միստր Կեչումենի և միստր Քելլոգի հետ, ընդ որում վերջինս, վկայակոչելով քաղաքական դրությունը, ապացուցում էր, որ Բելնեպը շատ խելոք բան կանի, եթե ստանձնի Քլայդի պաշտպանությունը։ Եվ քանի որ Բելնեպն ինքը չափազանց չհագրգռված էր այդ գործով, նա խորհրդակցելով իր երիտասարդ ընկերակցի հետ շուտով համաձայնեց։ Վերջին հաշվով դա չի կարող վնասել նրա քաղաքական կարիերային, ինչպիսին էլ որ լինի հասարակության այժմյան տրամադրությունը։ Երբ Կեչումենը Բելնեպին կանխավճար ու Քլայդին ուղված հանձնարարական նամակը հանձնեց, Բելնեպը խնդրեց Ջեֆսոնին հեռախոսել Մեյսոնին և հայտնել նրան, որ Բելնեպ և Ջեֆսոն ֆիրման, որպես փաստաբաններ, որոնց Սեմուել Գրիֆիթսը վստահել է իր եղբորորդու պաշտպանությունը, նրանից, Մեյսոնից, սպասում է գրավոր մանրամասն հաղորդագրություն Քլայդ Գրիֆիթսին ներկայացված բոլոր մեղադրանքների, ինչպես և վկաների բոլոր ցուցմունքների և հանցանշանների մասին, և խնդրում են ծանոթացնել իրենց դիազմնության բոլոր արձանագրությունների և հարցաքննիչի զեկուցագրի հետ։ Ֆիրմայի համար հետաքրքիր է նաև իմանալ, թե միջնորդություն հարուցված է Գերագույն դատարանի արտակարգ նստաշրջան գումարելու համար, և եթե դա կկայանա, ով է նշանակված դատավոր, և երթվյալների խորհուրդը որտեղ է և երբ կգումարվի։ Ի դեպ, ավելացրեց Բելնեպը, ֆիրման լսել է, որ Միս Օլդենի դիակն արդեն ուղարկված է նրա ծննդավայր թաղելու, դրա համար էլ ինքը Բելնեպը և իր պաշտոնակից Ջեֆսոնը խնդրում են իսկույն թույլատրել հողից անել դիակը, որպեսզի պաշտպանության կողմից հրավերված բժիշկները կարողանան զննել։ Միստր Մեյսոնը նախ բողոքեց դրա դեմ, բայց վերջի վերջո համաձայնեց, որովհետև միևնույն է, հարկ կլինի ենթարկվել Գերագույն դատարանի նախագահի համապատասխան կարգադրությանը։